Nyt mä muutan.
Se on varmaa.
Frendit lähellä, futiskenttä, kuntosali, siis oma rauha. Katsotaanpa mitä etuovesta löytyy. Hei, tässä se on. Mun uusi koti.
Etuovesta löydät kaikki vuokra-asunnot kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
Moi, mun nimi on Fia.
Ja mä oon Minna.
Ja me ollaan kertomassa Pinjalle kurjaa juttua,
jota mä en oo aiemmin kuullut.
Tämänkertainen jakso nauhoitetaan viimeistä kertaa tässä tilassa.
Meidän vanhassa podstudiossa.
Meidän alkuperäisessä podläbissä.
Tämäkään ei ole enää alkuperäinen, tämä on eri puolella nurkkaa huonetta.
Niin, ja alkuperäinen oli no, Vinja vaatekomero.
Niin, totta.
Mutta, ja yksi mikki.
Mutta kyllä. Vuoden kestänä, niin kuin
kyllä.
Vuoden aikaisen.
Niin, kyllä. End of an era.
Mm. Voi mä en malta odottaa, että mä pääsen purkaa mun kirjahyllyt.
Mä en odota innolla siivoamista.
Semmosta se on. Ja teknisistä ongelmista johtuen mä en voi lukea tämän kertaista kurjaa juttua tabletilta, joten mä luen puhelimesta. Joten tää on nyt tämmöistä tihrustamista sitten koko jakson ajan. Tämän kertaisen kurjaa jutun lähteenä mä käytin oikeastaan täysin The Guardian-lehteä. Ja New York Timesilla oli kanssa aika hyvä artikkeli tästä, varsinkin sitten niin kuin tuomion jälkeisestä ajasta. Ja sitten Iltalehdellä oli yksi suomenkielinen artikkeli. Mutta sitä tietoa, mitä Iltalehdellä oli, en löytänyt mistään muualta.
Mm-hmm.
Ja ne ei kerro, mistä ne saa niiden tiedon.
Okei, okay. Interesting.
Niin kirjoitin tänne sille, että no Iltalehti sanoi näin.
Joo, joo.
Koska mä en löytänyt sitä mistään muualta.
Niin.
Mm.
Mutta tämänkertainen kurja juttu vie meidät ensimmäistä kertaa Italiaan.
Mm-hmm.
Ja niin kuin montaa muutakaan kieltä, en puhu italiaa.
Disclaimer.
Niitä aina tää, kun nämä nimet, varsinkin paikan nimet, on vaan Italia.
Mutta otat vaan tuo asenteen, niin hyvin menee.
Kyllä.
Mozzarella. Mm-hmm.
Kyllä, minun italian kielen taito, tämä on kohta kuulette millainen taito, tulee puhtaasti frendeistä. Ja jalkapallon katsomisesta. Ja kun katsoo suomalaisten selostamaa jalkapalloa, niin se ei haittaa, että onko se italialainen pelaaja. Se ei lausuta italialaisittain se nimi.
Mm.
Mennään tämänkertaiseen kurjaan juttuun. Sitten tämä tekee tätä, että tämä heittää niinku vaakatasossa pystytasoa tämän tekstin, niin sitten mä menen ihan hukkaan. Sus hukkaan. Niin anteeksi siitäkin.
Siis toi oli mun varvas.
Otetaanko semmoinen rusauttelukilpailu?
Joo.
Löytyy niskaa, jalokkaa ja sormia. Ja
mulla ei naksu mikään.
No sä et osallistu sitten tähän kisaan. Tai sä häviät.
Mä voin olla tuomari.
Kaikille löytyy kyllä rooli tässä meidän koulussa.
Mä olen naksauttanut 2 asiaa. Missäs muit?
Mä voin nousta tästä. Kuule, mulla on vähän ekstriim nämä mun rasaukset.
Saanko mä olla se pallotyttö, mikä siinä vaan en tiedä, mikä tehtävä sillä on kaikki.
Round 2!
Pallotyttö round 2.
No kun siis aina on joku sun...
Mitä sä haet sieltä kentän reunalta? Irtonaisia osia.
Pudonen lonkas.
Niin, nimenomaan justi.
No niin. Mennäänkö nyt tähän kurjaan juttuun?
Mennään.
Yritetään.
26. marraskuuta 2010. 13-vuotias Yara Gambirasio lähti kotoaan iltapäivällä sille ehkä 5 pintaan mennäkseen kuntosalille. Ja tämä kuntosali sijaitsi noin 700 metrin päässä hänen kotoaan, eli ei siis ollut mikään pitkä matka hänen kulkea. Yara treenasi rytmistä voimistelua, ja hänellä oli tulevana viikonloppuna esitys. Ja hän oli siis tarkoituksenaan, kun hän meni tänne kuntosalille, niin hän tapaa ohjaajansa pikaisesti ja sitten hän treenaa itsekseen.
Mm.
Tuona perjantaisena päivänä. Ja se oli aina semmoinen about tunnin treeni.
Mm.
Vähän reilu. Ja kun Yara ei 7 mennessä ollut palannut kotiin, hänen vanhempansa huolestuivat.
Mm.
Kaupunki, jossa he asuivat, nyt kaikki, yhtä aikaa. Brembate di Sopra.
No niin, se tuli ihan hyvin.
Eikö tullut aika hyvin?
Joo. Mm-hmm.
Joo. Se miettii vaan pizzabokseja. Casa di mamma. Brembata di Sopra.
Mm-hmm.
oli rauhallinen kunta Bergamon maakunnassa Italian Lombardian alueella, noin 45 kilometrin päässä Milanosta.
Mm-hmm.
Asukasluku vuonna 2014 oli pikkasen päälle 7000, eli ei mikään iso paikka.
Jep.
No, kello 19.11 äiti soitti Jaralle ja puhelu meni suoraan vastaajaan. 20 minuuttia myöhemmin Jaran isä soitti poliisit.
Hmm.
Poliisi alkoi tutkia asiaa saman tien ja nimenomaan sitä aluetta, missä tämä kuntosali oli. Ja kuntosali oli osa tällaista suurta urheilukompleksia, missä oli useita sisään- ja ulostulomahdollisuuksia. Mm-hmm. Siinä oli urheiluhalli, juoksurata, uima-allas, erilaisia kenttiä ja sitten se kuntosali.
Okay.
Eli laaja kompleksi.
Pienelle paikkakunnalle aika iso niin kun, urheilukeskus.
Totta.
Mutta toisaalta pieni paikka, niin kaikki on samassa.
Niin, niin totta.
He haastatteli myös alueella olleita ja Jaran mahdollisesti nähneitä. Ja muutamat ihmiset kertoivat nähneensä kaksi miestä mahdollisesti keskustelemassa Jaran näköisen tytön kanssa. Miehistä he ei oikein osannut sanoa mitään muuta kuin, että heillä oli punainen auto.
Mm.
Mutta toisaalta mä aina mietin näitä, että kun kysytään silminnäkiä havaintoja, niin en mä kiinnitä yhtään ympärilleni siis niin kuin huomiota.
Siis se on tosi vaikeaa oikeasti niin kuin silleen, että jos sulle sanotaan, no, että minkä näköisiä tyyppejä sä näet kaupassa.
Mm.
Ei mulla ole mitään hajua.
Jep. Että jos ei ole nähnyt jotain, että se on kiinnittänyt huomion.
Niin.
Mutta semmoista niinku tavallista kauppareissua, ei mitään hajua.
Niin.
Niin. Ihan uskomatonta. Mä joka kerta ihmettelen, kun ihmiset osaa kertoa, ei mitään.
Jep. Mm. Että ainoa just, että jos joku pistää silmää ja on silleen, katsoo vähän tarkemmin, niin sitten osaa ehkä sanoa silleen, että se oli semmoinen harmaa takki.
Niin, no kun mä ehkä, siis ainoa mitä osaisi ehkä kuvailla on minkä väristä niillä oli päällä.
Niin.
Ei oikein muuta.
Mä en edes tiedä, miltä kassan eiti tänään näytti, ja mä juttelin sille kuitenkin ihan ummetla ja lammet, kun mä kävin kaupassa.
Niin.
Mutta joo. Poliisit toivat myös jäljityskoirat paikalle, ja sen sijaan, että koirat olisivat hajujälkiä pitkin seurannut reittiä salin ja Jaran kodin väliä, niin kuin arvata saattaa, että hän kulki kotoa salille, niin koirat lähtikin johdattamaan täysin vastakkaiseen suuntaan. Niin kuin sieltä kuntosalilta tavallaan tämmöiseen Mapello-nimistä kylää kohti.
Joo.
Okay.
Ja sitten ne jäljet vaan katos.
No koirat on kyllä niin uskomattoman tarkkoja.
Jep.
Jep.
Ja sit kattoo tota Jimboa ja on silleen, miten? Sille pitää osoittaa, missä se ruoanpala on. Ihan niin kuin millilleen, että se tajuaa, missä se on.
Smart.
Mut siis, tossakin niinku, kun oletetaan, että se on mennyt johonkin suuntaan, niin sitten kun ne koirat lähteekin johonkin niinku muualle, niin varmaan tulee semmoinen, no onkohan ne väärässä?
Mm. Mä veikkaan, että ne on harvoin väärässä, niin sit mennään vaan perässä.
Niin.
Että niin kuin osaavat koirat on harvoin väärässä.
Niin. Se on kyllähän totta.
Jep.
Niin ei ne varmaan kaikki ole semmosia niinku naapurista haettuja. No niin, haistapas sitä.
No niin, Jimbo, mihin se näkin palalee? Sitten se lähti kävelemään väärään suuntaan. Sille sinne se varmaan löysi. Joo, ei.
Mut just mitä on nähnyt jotain kavereillakin, kun on paljon niinku jäljestystä tai muuta koirilla tekevät, niin joskus ne laittaa niitä semmosia GPS-tracker kuvia, että tässä on se jälki ja täällä meidän koira meni ja se menee niin kuin täsmälleen samaa reittiä.
Niin.
Jep, noin on kyllä villei. Kun tiimi, nämä tutkijatiimit myös analysoivat sitten Jaran matkapuhelimen viimeisiä signaaleja, tulos osoitti, että Jaran puhelin oli rekisteröitynyt Mapellossa noin 7 aikaa illalla, 7:10.
Aivan.
Dogi oli oikeassa.
Kyllä. Ja kaikki tässä kohtaa viittasi siis siihen, että Jara on kadonnut ollessaan reenaamassa tai treeniensä päätteeksi. Ja hän on mahdollisesti salilta siis poistuessaan törmännyt johonkin, joka on johtanut hänet sinne Mapelloon.
Niin poliisi... jalan?
Niin.
Niin, todennäköisesti. Tai sitten se on vaan onnistunut haistamaan sen jostain. Mä tiedän, jos se menee auton lavalla.
Niin no kun yleensä ne nimenomaan, että jos ne menee autoon, niin sitten se niinku häviää se niin, hajujälki.
Kyllä. Mutta varmaan just sen takia se hajujälki on jäänyt kesken, että jos ne on niinku vienyt sitä mukana ja sitten heittänyt autoon. Koska ne ei päässyt mihinkään niinku perille asti, että se oli vain niinku Mapelloon päin.
Niin.
Niin tästä huolimatta niin poliisit kuulusteli tarkkaan koko Campirasion perheen. Ja tietenkin Jaran läheiset ihmiset muutenkin. Jaran vanhemmat olivat tunnettuja ja arvostettuja kylässä. Hänen isänsä Fulvio oli arkkitehti.
Ja äiti, wow, mikä nimi.
Ja äiti Maura oli opettaja läheisessä kaupungissa.
Siis nämä kaikki nimet on upeita.
Jara. Siis Maurahan on suomalainen nimi kanssa.
Niin, niin. Mutta
onko? Siis, mä tunsin yhden Maura alakoulussa.
Nämä on kaikki hienoja nimiä.
Koskaan kuulu. Miten toi Fulvio laustaksi? Fulvio.
Fulvio.
Ajattele, kun mun nimi olisi joku tommonen. Filvio. Filvio. Ehkä mä vaihasen. Mauralle ja Fulviolla oli pitkä avioliitto takana, ja perheessä oli yhteensä 4 lasta. Jaralla oli vanhempi sisko Keba, 15 vuotta, ja 2 nuorempaa veliä, Nathan ja Giole.
Siis kaikki hienoja nimiä.
Mutta no, Keba on vähän kebab.
Mun mielestä Keba on hieno, siis Kepa, ihan kovalla peellä.
Sitten tulee myös niinku Keppana.
Mutta niinku... siis Kepahan on siis suomalainen lempinimi.
Ai on.
On.
Te tunnette ihan ihmeellisen nimisiä ihmisiä. Mutta nämä hänen pikkuvelet oli siis molemmat alle 10-vuotiaita. Ei sen tarkemmin heidän ikää kerrottu.
Mm.
No. Tutkijat kuuntelivat satoja puhelimia. He yrittivät myös jäljittää kaikkien niiden noin 15 000 ihmisen puhelimet, jotka olivat kulkeneet katoamispäivänä Mapellon kautta.
Oho.
No siinä on muutama.
Niin.
Jep. Yksi näistä kuului marokkolaiselle Mohammed Fikrille. Yhdessä puhelinkuulustelussa marraskuun lopulla tulkki kuuli lauseen: anna anteeksi, Jumala, en tappanut häntä.
Mm-hmm.
Okei.
Okay. Fikri oli työskennellyt rakennustyömaalla Mapellossa, mutta kun tutkijat saivat palaset kasaan, oli hän jo laivalla matkalla Tangeriin. Italian viranomaiset pysäyttivät aluksen 4. joulukuuta ja pidättivät Fikrin. He tutkivat hänen käyttämänsä pakettiauton ja havaitsivat, että sen kyydissä oli patja, jossa oli verijälkiä.
Aivan,
just joo.
Fikri kuitenkin vapautettiin nopeasti syytteistä, sillä lause oli käännetty väärin.
Just.
Hän oli siis puhelimessa sanonut jotain siihen tyyliin, että Jumala suojelee minua. Ja veri oli tutkinnan kannalta epäolennaista. En tiedä siis mitä se oli, mutta se on varmasti ollut vaikka joku kanan verta.
Joo.
Tai siis sille, että se ei ole liittynyt yhtään mihinkään.
Mm. Eli on käännetty yhtä hyvin kuin Raamattu.
Oh.
Mm-hmm.
Mutta tämä nosti ihan hirveän hullun myllyn siitä, että koska ihmiset halusivat, siis kaikki paikalliset, kaikki tavantallajat, halusivat tietenkin, että tämä 13-vuotias tyttö löydetään ja että hänen murhaaja, jos hänet on murhattu, saadaan kiinni.
Mm.
Ja sitten löytyy tämmöinen vielä niin kuin ulkomaalaistaustainen halpatyöntekijä, niin kuin niin kuin siis mitä ne nyt tuo ulkomailta halvalla tekemään rakennustyötä. Niin. Niin sitten pakkohan sinä olla se. Niin.
Se on sama kuin se, että no jos sillä on rikosrekisteri, jos sillä on mielenterveysongelma.
Joo, kaikki nimenomaan, nämä, kyllä.
Niin halutaan vierittää jonkun niin kuin niskoille se jonkun NS helpon
nimenomaan.
Niin tää, mikä on niin väärin.
Nämä poliisit sai aika paljon niin kuin lokaa niskaan siitä,
onpa
että
hyvä.
He päästi sen vapaaksi.
Niinpäin.
Niin, koska heillä ei ollut todisteita, niin kaikki ihmiset oli silleen, että miksi päästi sen vapaaksi? Niin, että se on varmaan syyllinen, tutkikaa enemmän.
Aivan, ihmiset on niin tyhmiä.
Jep.
Ja siis niin kun me tehdään niitä samoja virheitä uudestaan ja uudestaan, niin kun, että, niin kun ollaan nähty, että ne murhaajat ja niin kun, ne voi olla ketä tahansa,
nimenomaan.
Ihan kuka vaan. Ja silti samoja virheitä uudestaan ja uudestaan.
Rasismi ja syrjintä.
Niin, nimenomaan.
Ja siis onhan se, on varmasti todennäköisempää, että jos on ammattirikollinen, kun taas sitten semmoinen koskaan rikosta tehnyt perheellinen ihminen.
No siis se on ainoa perusteltu
niin,
syy mun mielestä kanssa.
Nimenomaan, että ymmärrän sen, että tutkitaan jo että jos sulla on rikosrekisteri,
joo,
todennäköisesti
joo.
Kynnys tehdä rikos uudestaan on pienempi.
Kyllä.
Mut se, että poissuljetaan ihmisiä vaan siksi, että ne on tehnyt rikoksen tai ne on tehnyt, niillä on vaikka mielenterveysongelmia, niin ei se tee niistä murhaajia.
Mm-hmm.
Et kun nehän saattaa olla ihan pikkurikoksia ja sitten no se, tää se on.
Niin, nimenomaan, että jos niin kuin näpistelystä hyppää yhtäkkiä murhaan, niin se on aika iso väli, että siinä on pitänyt tapahtua jotain muutakin.
Jep. No aikaa kului ja Jaraa ei löytynyt. Ja tilanne vähän niin kuin seisoi paikallaan täysin. No niin, media pyöri tämän tapauksen ympärillä todella railakkaasti ja niin kuin sanoin, kaikki halusi selvittää, että missä Jara on ja mitä sille on käynyt. Jaran perhe ei kuitenkaan tykännyt olla jatkuvassa valokeilassa, ja he itse asiassa vetäytyivät aivan täysin.
No joo, onhan toi nyt tosi rankkaa.
Kyllä. Siinä Guardian-lehden artikkelissa kuvailtiin, kuinka he piti niin kuin talonsa verhot visusti kiinni.
Mm.
Ihan silleen, että kun varmasti oli lehdistöä koko ajan talon edessä, ja aina yritettiin saada heiltä haastattelua, niin he niin kuin siis, hekin juoksi karkuun niitä.
Joo.
Ja he eivät osallistuneet edes suunniteltuun soihtukulkueeseen, minkä tarkoitus oli vaan niin kuin lisätä tämän katoamisen tietoisuutta.
Niin, mutta se on ihan varmaan tosi rankkaa.
On ihan varmasti.
Niin kuin, että kun kaikki pyörii sen katoamisen ympärillä, niin sitten mä ymmärrän niitä perheitä, jotka osallistuu noihin ja haluaa niin kuin tehdä noin.
Kaikkensa.
Niin. Mutta mä ymmärrän myös niitä perheitä. Ja siis niinku se, että sä pysyt kotona, ei tarkoita, että sä et tekisi kaikkea.
Niin, kyllä.
Koska se ei, että sä annat poliisin tehdä sen duunin.
Niinpä.
Etkä yritä niinku itse, että niinku joskus täytyy ottaa vaan askel taaksepäin.
Niin, kyllä. Ja lehdethän tekee paljon sitä, että kun ne näkee surevan omaisen, niin ne ottaa sitä lähinaamakuvan, laittaa etusivulle ja sanoo, että sureva vanhempi.
Joo.
Niin eihän kukaan, siis... Niin kuin se ei edistä sitä tapausta,
niinpä,
vaan se vaan lisää sitä sun omaa tuskaa. Nyt musta on itkevä kuolehessa.
Niin.
Niin kuin, ymmärrän kyllähän täysin.
Jep.
Ja kulkujen sijaan pidettiinkin tämmöinen messu, koska oli katolilaisia, niin he pitivät sitten nämä Jaran koulussa niin kuin opettaneet nunnat, sisaret, pitivät sitten tämmöisen messun, minkä ideana oli vähän sama kuin tämän soihtukulkuen, että lisätään sitä tietoisuutta ja rukoillaan varmaan sen puolesta, että se löytyy ja
niin,
mitä ihmiset messussa tekee.
Kolehti kerätään.
Niin. Vanhempien harvinaiset lausunnot medialle olivat käytännössä vain vetoomuksia yksityisyyden ja kärsivällisyyden puolesta.
Mm.
Eli ainoa, jos he antoivat lausunnon, niin sanoivat, että jättäkää meidät rauhaa.
Mm.
Mutta toikin on sellainen asia, mihin ihmiset voi tarttua.
Kyllä, että nyt ne salaa jotain.
Niin. Joka on niin väärin sekin. Että niin kuin kun... Niin kuin ollaan puhuttu myös tässä podcastissa, että ihmiset suree tosi eri lailla.
Mm.
Että antakaa niiden olla. Kyllä ne poliisi kertoo sitten, jos ne oli pahiksia tai ei.
Niin, kyllä.
Että ei niitä kannata ruveta niinku mustamaalaamaan ennen kuin on tapahtunut mitään.
Ja niinpä. Ja koska kuitenkin poliisikin tutki tämän perheen läpi ja he ovat antaneet poliisille lausuntoja. Se, että ne ei vaan halua antaa medialle niitä lausuntoja.
Niin. Ja ei kuulukaan.
Niin, nimenomaan. Se saattaa jopa sotkea tutkintaa.
Nimenomaan.
Kampirasian perhe kuitenkin siis halusi epätoivoisesti saada selville tyttärensä olinpaikan ja suostui jakamaan lehdistölle erilaisia kuvia Jarasta, niin kuin ylläpitääkseen sitä, että ihmiset tietää, miltä Jara näytti. Mm. Oli tosi erilaisia kuvia hänestä, eikä vaan se yksi kasvokuva, koulukuva, missä hän hymyilee, vaan oli ihan semmoisia arkisia kuvia, että näkee, että missä niin kuin näkyy se ihmisen ulkonäkö paremmin.
Aivan.
Kun Jaran vanhemmat vihdoin esittivät televisiovetoomuksen muutama päivä ensimmäisen joulun jälkeen, jolloin he olivat olleet ilman Jaraa, Maura näytti silmin nähden vaivaantuneelta ja isä Fulvio luki vetoomuksensa paperista, jossa vaan niin kuin pyysi, että palauttakaa tyttäremme kotiin. Hän myös lisäsi puheen loppuun, että eivät anna lisää haastatteluja. Helmikuun 26. päivänä iltapäivällä 2011, eli tässä on 3 kuukautta Jaran katoamisen jälkeen, keski-ikäinen mies nimeltä Ilario Scotti lensi radio-ohjattavaa lentokonettaan Cignolo de la Solan pikkukaupungissa.
Mm-hmm.
Noin 10 kilometriä Jaran kotikaupungista etelään. Tämä pikkukaupunki oli hyvin teollisuusalueiden ympäröimä ja pusikkoinen alue. Ja se oli aika hyvä paikka tällaiselle pienoismallin lennätykselle, kun ei siellä sille kuitenkaan mitään liikennettä ollut, vaikka olikin asutusta.
Mulla ei tule mitään muuta pienoismallin lennätyksestä mieleen kuin, mikä se on se?
Moderni
Family. Just se, Modern Family.
Niillä sillä Filillä oli joku drone.
Ei, kun sillä
isoisällä
on se drone ja se ajaa sitä Filiä päin.
Ei kun niin totta, se ei ole drone, kun se on ihan lennokki. Niin, onkin.
Niin tai siis nimenomaan lennokki.
No, tämä Scottin mallikone ei kuitenkaan toiminut niin kuin piti, ja hän sitten hetken sillä ajeltuaan yläilmoissa niin laskee nutti. Mikä se on? Mikä se sana on? Niin kuin laski. Laskeutui niin kuin tämmöiselle rikkaruohoiselle kentälle sille.
Mm.
Kun hän nosti lentokonetta maasta, hän huomasi, että siinä on jotain rättejä, kankaan palasia. Ja hän kaatteli, että joku on dumpannut sinne roskat, mutta sitten hän huomasikin, että siitä kasasta pilkotti myös kengät.
Oi ei.
Jaran katoamista oli tutkinut tällainen, ärsyttää kun mä en tiedä mikä hänen virallinen tittelinsä on, koska kaikkialla puhuttiin vaan niinku tutkija, koska se on jonkin sortin poliisi-ihminen. Tällainen naisihminen Letizia Ruggeri. Ja hän oli ollut hiihtolomareissulla tyttäriensä kanssa, kun hän sai puhelun, että ruumis on löydetty.
Oliko se niinku inspector?
Detective.
Ah, niin, niin. Etsivä.
Niin, mutta siis hän niinku johtaa tätä tutkintaa. Niin,
niin joo.
Joku poliisi hän on. Tietenkin olisi voinut googlata, mutta nyt meni näin. Ja hän jätti hiihtoloman kesken, vei tytöt kotiin ja juosi niinku itse suorintatietä katsomaan sitä rikospaikkaa. Ja Jaran ruumis oli jo pitkälle hajonnut. Mutta Ruggeri näki saman tien mustan joustavalla vyötäröllä varustetun pomppertakin, joka Jaralla oli ollut katoamishetkellä yllään. Sieltä löytyi myös Jaran Hello Kitty-paita, ja rikospaikkatutkijat löysivät Jaran iPodin ja kotiavaimet sekä hänen LG-puhelimensa SIM-kortin ja akun, mutta itse puhelin puuttui.
Oho. Siis ihan tosi rankka duuni, että niin kun sä et voi lomallakaan olla niin kun lomalla, että jos joku tutkinta etenee, niin sun on mentävä, koska niin. ne on niin aika sensitiivisiä.
Mm-hmm. Niin, mutta sehän noissa aina on, mitähän dokumentteja mä silloin joskus katoin, varmaan oliko se Richard Ramirez, siitä tulee joskus jakso, mutta siis siinä se tutkija selitti, että meinasi niin kuin avioero tulla vaan siksi, joo, että kun hän asui toimistolla, että sitten hän kävi kotona vaan vaihtaa vaatteita ja vaimo oli silleen, no kiva nähdä. Mutta pakkohan se on,
niin.
kun se on tosi aktiivinen se niin. tapaus siinä hetkessä. Tai no pakko ja pakko, mutta että jos haluat ratkaista sen.
Niin ja kun ne tunnit, joka minuutti on niin kun kallisarvosta.
Jep. Jaran ruumiin avauksen suoritti yksi Italian tunnetuimmista oikeuslääketieteen patologeista, professori Cristina Cattaneo. Hän löysi Jaran hengitysteistä kalkkijälkiä ja hänen vaatteistaan juuttia. Jaraa ei oltu raiskattu, vaikka hänen rintaliivinsä oli avattu. Hän oli saanut useita vammoja terävästä aseesta, eli häntä oli siis puukotettu useita kertoja, ja ne oli lävistänyt myös hänen vaatteensa.
Aivan.
Vaikutti siltä, että hänen kimppuunsa oli hyökätty, ja hänet oli niin kuin hylätty, ja hän oli virallisesti kuollut niin kuin altistumiseen.
Mm. Ai kauhea, niin kuin miksi?
Niinpä.
Kuin sairasta?
Kalkin ja juutin läsnäolo viittasi siihen, että murhaaja saattoi olla rakennusalalla. Rikostekninen ryhmä otti kaksi DNA-näytettä, toisen Jaran puhelimen akusta ja toisen hänen mustien hanskojensa kahdesta sormesta. Mutta kumpikaan näistä ei vastannut viranomaisten hallussa olevia näytteitä.
Mulle tuli kalkista ja juutista ensin mieleen ennemmin se urheilupaikka.
Totta.
Se on erilaista kalkkia.
No nimenomaan siis sitä mä just, että todennäköisesti ne on tutkinut sen kalkin niin. ja ollut silleen, että niinku tää on nimenomaan rakennuskalkkia. Mutta siis niin. niinku sille, että kun sanoo vaan, että kalkkia ja juuttia, niin ennemmin tulee mieleen, tai niinku, koska tähän liittyy se urheilupaikka.
Mm, totta.
Siis mä oon tekstittänyt nyt semmoista huonoa brittiläistä saippuasarjaa, ja siinä siis tuli vaan heti semmoinen, että no siellä on ollut joku vastustajajoukkue, joka on halunnut, että ne voittaa sen seuraavan kilpailun, ja sen takia tää on tapettu tää tyttö. Onko mä oikeassa? Mutta siis kun se saippuasarja on siis just semmoinen, että joka jaksossa joku kuolee, joku on raskaana, joku tippu portaat alas. Sitten seuraavassa jaksossa se ei kuollutkaan, se ei ollutkaan raskaana ja no, se yhä tippu portaat alas ja se kuoli. Se on siis niin, kuin niin huonoa.
Ai kauhea.
Mä pudistelen vaan päätäni, koska eikö me olla jo kauniit ja rohkeet kerran eletty?
Niin. Mm-hmm.
Ai että, roska-TV on roska-TVtä. Mm-hmm.
Siis tää menee mullakin yli.
Noi sun joku raja.
Niin, no sä katsot vaan sitä
realitya.
Niin. NS-realitya.
Niin. Niillä on paremmat kirjoittajat.
Takaisin tähän kurjaan juttuun. Mutta joo, tässä kohtaa siis heillä on DNAta, mutta ei mitään, mitä he voisivat käyttää hyödyksi.
Mm.
2 kuukautta myöhemmin huhtikuussa Parman tieteellisen tutkimusosaston komentaja soitti Ruggerille, tälle tutkijalle siis, ja kertoi, että nyt hänellä on hyviä uutisia, sillä he olivat huomanneet, että murhaaja itse oli todennäköisesti haavoittunut kamppailussa.
Joo.
Ja he löysivät Jaralle kuulumatonta DNAta tytön vaatteista.
Niin.
Ja tämä DNA ei myöskään mätsännyt mihinkään valmiisiin näytteisiin, mitä oli.
Valmiisi kannassa oleva.
Niin. Mm. Esimerkiksi jos olisi rikosrekisteri, niin ne varmaan niin. ottanut näytteitä. Joten he nimesivät DNAn Ignoto 1, eli tuntematon 1. Tutkijat alkoivat kerätä DNA-näytteitä perheenjäseniltä, koulukavereilta ja liikuntasalissa olleilta henkilöiltä. Ja samaan aikaan he tutkivat myös lisää puhelintietoja, koska nyt heillä oli tarkempi sijainti, missä se mistä Jara löytyi.
Mm.
Niin ihmiset, jotka on sitten liikkunut sillä alueella ja siellä molemmissa kuntosalin alueella sinä päivänä. Ja heidät kaikki jäljitettiin ja heiltäkin otettiin DNA-näytteitä.
Silleen hyvä, että on niinku pienet paikkakunnat, koska on helpompaa tehdä tuota jäljitystä kuin isossa kaupungissa, jossa sitä crossoveria olisi paljon enemmän.
Jep, ja kun tämä ei ole varmaan myöskään sellainen, että täällä olisi hirveästi vaikka turisteja tai, tai kuulostaa siltä.
Niin, että ne on varmaan lähialueilta ne henkilöt, jotka on siellä ollut.
Niin.
Jep. No tämä työ oli tosi hidasta ja työlästä. Geneetikolta kului vähintään 6 tuntia, vaan muutaman DNA-näytteen niin kun tutkimiseen ja pistämiseen semmoiseen muotoon, että nämä poliisitutkijat pystyivät lukemaan sitä. Niin. Eli se oli niin kun tosi hidasta tämä työ. Joo. Ja kustannukset oli myös valtavia. On epäilty, että tämä tutkimus on yksi Italian historian kalleimpia taka-ajoja, vaan siksi, että koska tämä DNA-tutkimus oli niin kallista.
Niinpä.
Jaran hautajaiset pidettiin toukokuun lopussa 2011. Päivä oli kuuma, mutta se keräsi silti sankan joukon kanssa surijoita paikalle. Katselijat taputtivat valkoiselle arkulle, jonka päällä oli valtava kimppu valkoisia kukkia.
Taputti? Onko se joku tapa niin kuin Italiassa?
Varmaan.
Koska siis niin kuin, jotenkin musta tuntuu tosi jotenkin täkiltä, koska Suomessa ollaan ihan hiljaa ja niin kuin, hädintuskin sanotaan mitään.
Niin. Ehkä se kuuluu heidän kulttuuriin, niin, se semmoinen
jotenkin, niin kuin,
arvostustaputus.
Niin.
En tiedä.
Itelle tuli ihan semmoinen niin kuin ikiolo siitä, että taputettaisiin arkulle.
En mä tiedä. Mun arkulle saa taputtaa.
Okei. Okay. Saanko mä tehdä semmoisen rytmitaputuksen?
Matkittää.
Joo.
Hyvä. Seremonia pidettiin täällä urheilusalissa, missä Jara oli lukuisia tunteja itsekin viettänyt. Ja ulkona oli myös suuri väkijoukko seuraamassa hautajaisia Valkokankaalta. Ja muun muassa tasavallan presidentti Giorgio Napolitano antoi oman surunvalittelunsa. Hautajaisin mennessä tutkijat olivat ottaneet 1000 DNA-näytteitä, mutta heillä ei vieläkään ollut yhtään johtolankaa. Jaran ruumiin löytöpaikan lähellä oli yökerho nimeltä Säbimobiili, mikä tarkoittaa juoksuhiekka.
Ahaa.
Ja tämä Rukeri ajatteli, että murhaajalla on tapana jättää ruumiit alueelle, jotka on heille ennestään tuttuja. En tiedä, pitääkö tämä paikkaansa. Ehkä joissain tapauksissa.
Tai sillä tavalla, niin kun, että ne tietää sen, että täällä ei ehkä löydetä niin nopeasti. Tai siis jollain tällä tavalla tuttuja.
Niin, että tavallaan, että täällä ei kuleta kauheasti. Niin. Ja on helpompi niin kun varmaan käyttää semmoisia alueita, kun että summan mutikassa johonkin. Koska sä et voi tietää, että onko se joku lenkkipolku.
Niin, nimenomaan. Joten he sitten ajatteli, että ne menee tänne klubille ottaa DNA-näytteitä.
Okei.
Ne meni tämmöisenä vilkkaana päivinä, kuten perjantaisin ja lauantaisin, siihen klubin ulkopuolelle siis ihan tylysti ottamaan näytteitä. Ja heillä oli siinä mielessä aika hyvä tuuri tämän kanssa, koska kaiken lisäksi niin kuin tämä klubi tarvitsi niin kuin jäsenkortin, että sinne pääsi sisään. Eli he pystyivät niin kuin katsomaan, ketkä on tämän klubin vakiojäseniä. Voi olla, että sinne pääsi niin kuin muutenkin sisään, mutta jotenkin siinä oli tämmöinen jäsenkorttijärjestelmä.
Niin.
Joten oli helppo niin kuin selvittää, ketä nämä ihmiset on.
Niin.
Mutta onpa myös silleen varmaan aika turvalliselta tuntuu mennä tuommoiseen paikkaan sit niin kuin itse, jos menisi klubille, kun tietää, että kaikki on kirjautunut, vai eikö?
Klubilla oli aika väkivaltainen maine.
Ahaa.
Keväällä 2011, tammikuussa 2011 nuori mies Dominikaanista tasavallasta muun muassa löydettiin murhattuna ovien edestä.
Voi kauhea.
No ei sitten näköjään kannata mennä tuommoiselle, missä kirjaudutaan.
Tai no, voi olla, että se on jossain tilanteessa hyvä, mutta tällä oli väkivaltainen maine tällä klubilla.
Ja.
Joten sitten jos ajatellaan sitä, että sillä olisi mahdollisesti rikosrekisteri tai jotain tämmöistä sillä Jaran murhaajalla, niin tämä oli aika hyvä paikka aloittaa tutkimukset tai niin kuin jatkaa tutkimuksia.
Mutta toisaalta se kuulostaa kyllä semmoiselta, että se on vähän niin kuin kaupungin laidalla, jos se on kerta sen pellon lähellä.
Niin.
Niin sitten se ehkä senkin takia vetää porukkaa erilaista asiakaskuntaa.
Kyllä, monen sorttista. Yksi Säbimobiililta saaduista näytteistä näytti hämmästyttävän samanlaiselta kuin epäily Ignoto 1. Näytteen antaneen miehen nimi oli Damiano Guerinoni. Joo, Guerinoni. Mutta hänet suljettiin nopeasti pois epäiltyjen joukosta, sillä hän oli ollut Etelä-Amerikassa Jaran katoamispäivänä.
Aivan.
Mutta geneetikot olivat vakuuttuneita siitä, että Guerinoni oli murhaajan lähisukulainen.
Aa.
Ja tässä kohtaa tämä käy mulle niin kuin oikein lähelle sydäntä, koska nyt ne alkaa tonkimaan sen sukua. Ja mä teen sukututkimusta, joten tämä on niin kuin ihan parasta.
Mm. Mutta siis toikin, niin kuin, että kun ne vähän silleen summan mutiikassa yritti etsiä niin kuin sitä niin kuin DNAta, mikä matchaisi, niin toisaalta siinä on toikin hyvä puoli, että jos siinä on edes lähellä joku DNA, mikä matchaa, niin sitten pystytään niin kuin tarkentamaan se siihen sukuun.
Mm, niinpä.
Mutta riittikö noihin, sit kun ne otti vaan niitä näytteitä, niin siihen riitti se, että se ei matchaa ja ne ei tehnyt sitä, niin kuin, että se on varmaan ehkä nopeampi tutkimus kuin se, että ne poliisit tarvii sen tiedon siitä DNAsta. Mietin siis, että meneekö joka ikiseen näytteeseen se 6 tuntia, että ne tietää, että onko se match vai ei.
Mä käsitin, että se oli niin kuin, että muutamaan näytteeseen meni se 6 tuntia. Niin okay. Se kesti niin kuin kauan.
Okay.
Eli ne on niin kuin aina, kun ne on saanut sieltä sen tuloksen, ne poliisitkin on käynyt ne läpi ja sitten ne on sysännyt sen sivuun tai ei.
Aivan.
En tiedä. Voisin kuvitella. Tai sitten niillä tutkijoillakin meni se 6 tuntia todeta, että tämä ei ole.
Mm.
Ja sitten ne ilmoitti vaan poliisille, mitkä voisi olla.
Mm.
En tiedä. No joo. Joten he alkoivat siis kokoamaan tämän miehen perhetaustaa kuin palapeliä. Ja löysivätkin aika mielenkiintoisia löydöksiä.
Mm-hmm.
Damiano Guerrinonin äiti, Aurora Channi, oli työskennellyt 10 vuoden ajan kotiapulaisena Yara Gambirasion kodissa.
Aha.
Hän asui hyvin lähellä perhettä ja oli käynyt Yaran kotona 2 viikossa koko tytön lapsuuden ajan.
Okei.
Okay. Channi oli nyt keski-ikäinen nainen, joka oli hyvin kiintynyt työnantajiinsa. Tai edellisiin työnantajiinsa, mm-hmm. koska hän ei enää tässä vaiheessa työskennellyt tällä Yaran perheellä. Ja hän muisteli, kuinka Yara esimerkiksi pyysi katsomaan aina voimisteluliikkeitä. Että kato, tällaista mä osaan ja tällaista mä opin nytte.
Kuulostaa niin semmoiselta peruspikkutytöltä, joka niin kuin, tai lapselta, joka on oppinut jotain uutta.
Jep.
Ja on innoissaan silleen, kato.
Jep. Että jopa just sille taloudenhoitajalle tai siivoojalle menee. Pitää kaikille näyttää.
No niin, nimenomaan.
Ja Channi muisti, kuinka hän aina kertoi tyttöä, että varo vähän, että sitten satuta itseäsi. Että heillä oli hyvin lämmin suhde koko perheen kanssa.
Mm-hmm.
Ja vaikka hän ei tullut 2011 enää perheelle työskennellyt, niin hän sanoi, että suhde Yaran vanhempiin on edelleen erinomainen. Poliisi kuunteli kaikki tämänkin perheen puhelut, haastatteli heidät ja tutki läpi kotaisin. Kesällä 2011 poliisi päätyi toteamaan, että DNA-yhtäläisyys on varmaan vaan hullu sattuma.
Oikeesti?
Ei löytynyt siitä sen enempää. Vuosi Yaran murhan jälkeen Ruckerin tiimillä oli nyt kovat paineet löytää murhaaja. Tuhansille ihmisille tehtiin DNA-testejä ja paikalliset alkoi epäillä, että se on aivan summa mutikassa testien ottamista ja ne alkoi vähän tuohtumaan siitä.
Mm-hmm.
Mikä on sille, mä ihmisenä, joka teen sukututkimusta, niin mä oon varmaan menettänyt täysin arvostuksen perhesuhteisiin, mikä on pyhää ja kenen DNAta saa ronkkia. Koska mun mielestä kaikki, mitä sukututkimuksessa löytyy, on sallittua. Mutta kaikki ei ole samaa mieltä.
Niin
nämä alkoi hermostumaan siitä, että heidän yksityisyyttään loukataan sillä, että niistä otetaan DNA-näytteitä.
Niin, no kyllähän se...
No, mä tavallaan ymmärrän ja tavallaan en. Se on vain DNA-näyte.
Niin, mä en ymmärrä siinä, että jos mä autan ratkaisemaan jonkun rikoksen ja mä en itse ole syyllinen, niin miksi mä antaisin sitä?
Niin. Mutta jotkut on tosi tarkkoja siitä itsenäisyydestä ja niin kuin...
Jep. Jopa poliitikot hyökkäsivät henkilökohtaisesti Ruggeria vastaan. Eräs poliitikko arvosteli julkisesti Ruggerin epäpätevyyttä ja kirjoitti tammikuussa 2012 oikeusministerille avoimen kirjeen, jossa hän pyysi, että Ruckerin tilalle vaihdettaisiin joku, jolla olisi todistetusti kokemusta.
Mm-hmm.
Ruckerin kohdistetun kritiikin taustalla oli vahva seksismin vivahde.
No just.
Niin joo.
Mitä toivoa on, tämä on siis suora lainaus, mitä toivoa oli, että tämä nainen voisi ratkaista näin monimutkaisen rikoksen?
Just, joo.
Hän oli epäsovinnainen yksinhuoltaja äiti, ja Rugger itse tunsi joutuneensa myös niin kuin täysin hyökkäyksen kohteeksi, vaan sen takia, että hän oli luopunut siitä marokkolaisesta, kun ei ollut niitä todisteita.
Joo, ja siis niin kuin sille, että hän oli yksinhuoltaja äiti.
Joo, sit siinä oli joku semmoinen, että kun se ajaa moottoripyörällä ja se pukeutuu, niin kuin, oliko sillä farkut ja nahkatakki. Ja...
Eli niille ei kelpaa mikään.
Ei varmaan.
Eli jos mies tekisi noita samoja asioita.
Niin. Oletteko seuranneet nykyistä hallitusta?
No niin,
viime hallitus aamupalakohu, nykyinen hallitus rasismikohu, mitä näitä nyt kaikkia onkaan.
Jep.
Vähän eri kaliberissa.
Niinpä. Niin sen takia siis siinä alussa, kun esittelin tämän tutkijan, niin mainitsin, että hän on naisihminen, koska se tuli tässä. Kun hän ei ollut ratkaissut tätä keissiä, niin sitten mainittiin, että hän on huonosti pukeutuva yksinhuoltaja-äiti. Eli ihan monimutkainen naiselle.
Niin, nimenomaan.
Joo, ei meidän pienet aivot kuule kykene yhtään semmoisiin niin kuin miehet pysty.
Ei.
Ihan törkeä. Niin kuin siis, mitä?
Jep. Mutta jatkuvasta kritiikistä huolimatta Ruggeri päätti keskittyä ainoaan lupaavaan johtolankaan, mikä hänellä oli. Tämä Guerinon DNA, mikä muistutti Ignoto ykköstä. Hänen tiiminsä käytti kuukausia Guerinonien sukupuun luomiseen. Tutkijat olivat laatineet täydellisen sukupuun aina vuoteen 1815 asti.
Aha.
Wow.
Ja tämän sukupuun juuret olivat pienessä Goron kylässä. Se oli noin 45 minuutin ajomatkan päässä Bergamosta pohjoiseen. Kyseessä oli tämmöinen pieni kyläyhteisö, jossa samat perheet olivat asuneet vuosisatoja. Ja siitäkin huolimatta, että se oli tämmöinen pienihiljainen vuoristokylä, niin siellä oli vuonna 2011 tapahtunut 2 murhaa, jotka ei olisi liittynyt toisiinsa mitenkään.
Okay.
Sattuu ja tapahtuu.
No joo.
Niin vaikka se siitä Damiano Guerinon perheestä ei löytynyt mitään, koska he tutki siis sen hänen perheensä. Niin ne päätti silti lähteä sitä hänen sukua kaivelemaan enemmän. Ja tällä Damiano Guarinonin isällä oli veli nimeltä Giuseppe. Eli se DNA, se mies, kenen DNAta löyti, niin sen setä oli Giuseppe.
Giuseppe.
Kyllä. Hän oli kuollut jo vuonna 1999.
Selkeästi syyllinen siis.
Tutkijat kävivät Giuseppen lesken luona syyskuussa 2011 ja löysivät sieltä 2 postimerkkiä, joita hän oli nuollut. Toisen ajokortin vahvistamista varten ja toinen ihan vaan tämmöinen postikortti, minkä hän oli itse lähettänyt perheelleen. Ja näistä löydettiin sitten jo edesmenneen Giuseppen DNAta. Kun DNA-tulokset näistä näytteistä tulivat takaisin, he tekivät jälleen läpimurron.
Noniin.
Geneetikot olivat vakuuttuneita siitä, että Giuseppe Guerinino oli murhasta epäilyn Ignoto yhden isä.
Noniin.
Elikkä tämä oli sitten sen Damianon serkku.
Aivan.
Niin, että lähellä ollaan.
Joo.
Eli kannatti jäädä tonkimaan.
Kyllä.
Ja käydä jotain vanhoja postimerkkejä kaivelemassa sieltä, että saa DNAta.
Joo, silleen niin kuin, ootko nuollut mitään viimeksi, niin kuin, mitään?
Onko edes mennyt miehesi nuollut mitään?
Mitään, mistä saisi vielä DNAta.
Tai mitään. Miten niin. Teillä meni?
No, mulla on vastaus tuohonkin. Älä huoli. Tämä Giuseppe oli ollut ammatiltaan linja-auton kuljettaja, ja hän soitti harrastuksena harmonikkaa kyläjuhlissa.
Nonni.
Haitarimusiikki on niin hyvä.
Di-di-di-di-di-di.
Hänen avioliittonsa Laura Polin kanssa oli vaikuttanut hyvin tavanomaiselta. Heillä oli 3 lasta, tyttö ja 2 poikaa. Laurasta oli tullut Jehovan todistaja, ja miehensä kuoleman jälkeen hän oli muuttanut läheiseen Klusonen kaupunkiin.
Okay.
Koska Ignoto yksi oli mies, tutkijat keskittyivät poikiin, Pier Paoloon ja Diagoon.
No nyt on nimet.
Pier Paolo oli äitinsä tavoin Jehovan todistaja, ja Diegolla oli huumeongelma.
Aha.
No kumpaako hän epäili?
Mut kumpikaan heistä ei kuitenkaan sopinut täydellisesti Ignoto yhden kanssa, eikä kummallakaan heistä ollut lapsia.
Mä arvasin, että nyt saattaa olla syrjähyppyjä tulossa.
No niin.
Sillä mä sanoin, että kyllä sekin hyppyy. Muutakin nuolkupostimerkki. Jo, niin kuin tässä jo vähän epäiltiin, jos Ignoto yksi todella oli edesmenneen Giuseppe Guerininon poika, ainoa selitys oli se, että hänellä on jossain avioton lapsi.
Mm-hmm.
No, nyt tutkijat alkoivat siis metsästää naista, joka olisi ollut mahdollisesti suhteessa Giuseppen kanssa noin 30 tai 40 vuotta sitten.
Sähän sanoit, että tämä ei ole niin kuin se brittiläinen saippuasarja.
No, tässä ei tulla niin kuin uudestaan henkiin.
Aha, okei.
Okay. Eikä kaaduta rappusia alas. No, tämä pieni kylä toi haasteita, koska kukaan ei halunnut tietenkään juoruta poliiseille. Ja avioliiton ulkopuolisia suhteita siis oli tietenkin, mutta ne pidettiin silleen visusti salassa ulkopuolisilta. Kaikki varmasti ties, mutta niitä ei niinku sille ääneen puhuttu. Paikalliset ei tykännyt tästä yhtään, että kaupungista, vieraasta kaupungista tulee poliiseja kyselemään, että anteeksi, kenellä teistä on aviottomia lapsia, antakaa DNA-näytteet. Mm-hmm. Se ei niin kuin, se ei sopinut niille yhtään.
Aivan.
Ja he koki sen niin kuin todella tungettelevana, eikä ne ymmärtänyt sitä, että miksi 13-vuotiaan murhaajaa jahtava poliisi etsii vain iäkkäitä naisia. Koska nythän se etsii sitä Kiusepen syrjähyppyä. Mutta se ei vaan niin kuin niitten, ne ei vaan niin kuin ymmärtänyt. Ne oli silleen, että minkä etsii se murhaaja. Mutta kun ei haluta ymmärtää, että mitä, mikä siellä takana on syy.
Niin, ja niin kuin, että yritetään, niin kuin, että just, että ei ymmärretä oikeasti asioista mitään, mutta halutaan vaan ärsyyntyä.
Kyllä. No tutkijat tiesivät, että 1960-luvun alusta lähtien Giuseppe Guerinonilla oli tapana mennä joka toukokuu 8 viikoksi Salise Terme-nimiseen kylpylään Milanon eteläpuolella ilman vaimoaan.
Mm-hmm.
Ja koko kevään 2012 ajan Ruggerin ryhmä tutki arkistoja ja rekistereitä ja jäljitti niitä naisasiakkaita, jotka olivat oleskelleet lomakeskuksessa samoina aikoina.
Siinä on taas kyllä aikamoinen homma.
Mm. Poliisit myös tutkivat orpokoteja ja tällaisia epäsiviellisten naimattomien naisten koteja, koska ne oletti, että se nainen, joka on tullut paksuksi Kiusepelle, on todennäköisesti mennyt tämmöiseen laitokseen synnyttämään sen, koska hän on ollut avioton ja hän on ollut raskaana ja kuitenkin eletään 60-lukua. Ja, tai sitten hän on antanut lapsensa adoptioon.
Mm.
Sillä ne tutki näitä. Ja he myös DNA-testasivat naisia, varsinkin yksinhuoltaja-äitejä, jotka olivat muuttaneet tästä kylästä pois näihin aikoihin. Niin kuin siinä ajatuksessa, että sen aina on tullut raskaaksi ja sen täytyy muuttaa sieltä kylästä pois.
Mm.
No tutkinta ei tuottanut tulosta, muuta kuin sen, että ehkä tämä toinen nainen ei ollutkaan langennut sinkkuihminen, vaan mahdollisesti itsekin naimisissa.
Mm.
Avioero laillistettiin Italiassa vasta vuonna 1970, ja siihen asti monet pariskunnat pysyivät yhdessä ihan samaa, olivatko ne toisilleen uskollisia vai ei.
Siis toi on jotenkin niin myöhään.
Ihan todella myöhään.
Nyt hyvin uskonnollinen maa.
Niin. Samoihin aikoihin, kun tämä Ruggeri ja hänen tiiminsä etsi tätä Ignoto ykkösen äitiä, Jaran vanhemmat olivat palkanneet oman tämmöisen asiantuntijan freelance genetiikan asiantuntijan, koska he halusivat ymmärtää, että mitä tämä Ruggeri tutkii.
Mm.
Niin sitten ne selitti niitä löydöksiä perheelle, tämä heidän palkkaama. Ja tässä kohtaa alettiin suunnittelemaan myös Giuseppe Guerininon arkun avaamista,
oho,
jotta voitaisiin saada varmistus isyydestä, kun ne pelkäs, että se postimerkki DNA ei ole ollut tarpeeksi.
Niin.
Ja näin tehtiin.
Okay.
Hänen arkkunsa avattiin sen verran, että näyte saatiin ja tuli 100-prosenttinen vahvistus siitä, että Giuseppe on Ignoto ykkösen isä.
Mm-hmm.
Onpa menty ihan tosi pitkälle.
On. Mutta tämä on myös, niin haluttu ratkaista.
Niin, mutta myös on ollut varmasti sitä, että on ollut pakko, niin kuin, että me ollaan edetty tässä tutkimuksessa. Tässä on 100-prosenttinen vahvistus siitä, että me ollaan oikeassa.
Kun tutkinta venyi vuoteen 2013, yleisö sai hiljalleen tietää, miksi naista etsittiin. Yleisesti tiedettiin, että edesmenneellä Giuseppella oli ollut rakastajatar, ja että naisen arveltiin olevan murhaajan äiti. Nyt kun tiedosta tuli julkista, alkoi toimittajatkin kaivelemaan vanhoja asioita. Eräs toimittaja kertoi, kuinka he löysivät tästä kylästä, missä Giuseppekin oli asunut, niin 5 aviotonta lasta, koska ne tutkimukset osoitti aika paljon kaikkea. Tämä oli sittenkin kuin salatut elämät.
Mm-hmm.
Ja sen toimittajan lainaus. Olisimme voineet perustaa juorulehden. Se oli kuin avoin viemäri. Saimme nimettömiä kirjeitä, tarinoita, ihmisiä, jotka kertoivat meille taustoistaan ja asian kannattajistaan.
Just.
Eli sieltä on löytynyt kunnon suhdesoppa pienestä vuoristokylästä.
Mun nilkka on naksahtanut jo 3 kertaa tämän aikana. Mä en tiennyt, että se voi naksahtaa noin monta kertaa.
Naks. No, Iltalehdessä oli siis tosiaan aiheesta uutinen, niin kuin tuossa alussa mainitsin. Ja en löytänyt tätä samaa tietoa mistään muualta. Mutta siinä luki, että Salvini Dirona sairaalan kappelista oli löytynyt kirjoitus, jossa luki näin. Kertokaa Bergamon poliisille, että Yara Gambirasion tappaja oli täällä. Luoja armahtakoon minut. Ja teksti huomattiin tunteja sen jälkeen, kun se oli kirjoitettu, ja tutkijat yrittivät valvontakameran mukaan selvittää, kuka viestin olisi kirjoittanut, mutta siitä ei ilmeisesti ollut mitään apua.
Okay.
Ainakaan mä en löytänyt siitä sen enempää.
Mm-hmm.
Vuoteen 2013 mennessä tutkijat tiesivät aika lailla kaiken Guerrinon elämästä. Giuseppe oli syntynyt Gornossa ja muuttanut 60-luvun puolivälissä Ponteselvaan. Ja ajoi julkista linja-autoa linja-autoyhtiössä ja hän kuljetti paljon nuoria naisia tekstiilitehtaiden töihin ja takaisin. Että hän oli tämmöisellä tiellä ajo, niin kuin työläisiä ajo tehtaalle ja takaisin. Ja kun ne sai selville hänen tämän bussifirman, millä hän työskenteli, niin tutkijat meni haastattelemaan hänen työkavereitaan. Ja Guerrino oli tunnustanut saaneensa nuoren naisen vaikeuksiin joskus silloin 60-luvulla. Ja toinen entinen kollega kuvaili Giuseppeä mieheksi isolla ämmällä.
Joo.
Niinpä. Viitaten siis siihen, että hän oli naisten mies. Ja viimein kesäkuussa 2014 tutkijoille selvisi tämän naisen nimi.
No niin.
Ester R. Zuffi.
Esteri.
Esterihän se siellä. No Esteri oli ollut itse asiassa Guerrinon naapuri Ponteselvassa 60-luvulla.
Niinpä tietenkin.
Ja hän oli 66, vain 19-vuotiaana mennyt naimisiin läheisestä kylästä kotoisin olevan Gianni Bossettin kanssa. Ja Bossetti oli mies, jonka rankka elämä oli kääntänyt hänet sisäänpäin.
Mm-hmm.
Hän oli jäänyt nuorena orvoksi. Hän kärsi psoriasiksesta, onpas vaikea taivuttaa tuokin sana, nivelrikosta ja masennuksesta. Arzuffi vaikutti hyvin erilaiselta. Hän oli ulospäin suuntautunut ja hyvännäköinen nainen, joka käytti lyhyitä hameita ja värjäsi hiuksensa.
Oi voi, scandalous.
Ainoa. Hyvin erilainen kuin psoriasiksesta kärsivä miehensä.
Kyllä, selvästi.
Hän ei käyttäisi lyhyitä hameita, vaikka kuoleman lämpö auttaa siihen.
Mm-hmm.
Että kannattaisi käyttää.
Melkein.
Ester sai töitä tekstiilitehtaalta ja kulki bussilla sinne joka päivä.
Niin, niin.
No, Rugerin tiimi tarkisti välittömästi hallussaan olevat DNA-näytteet ja huomasivat, että Esteriä oli testattu jo heinäkuussa 2012.
Oho.
He tekivät kaksinkertaisen tarkistuksen ja huomasivat, että eräs roomalainen geneetikko oli tehnyt perustavanlaatuisen virheen.
Just, joo.
Esterin DNAta ei oltu verrattu Ignoto ykköseen, vaan Jaran DNAhan.
Se on tehnyt varmaan sadoille sen saman.
Niinpä.
Sitten.
Niinpä. Miten voi olla?
Ajattele, että olisi voinut ratkita jo silloin.
Niin? Ihan uskomatonta.
Siis toi on niinku perustavanlaatuinen virhe, jos mikään ikinä on.
No nyt tutkijat tekivät siis testin uudelleen ja huomasivat, että Ester R. Zuffi todellakin oli se nainen, ketä he olivat etsineet, eli Ignoto ensimmäisen äiti.
Just joo, tältäkin oltaisiin voitu niin säästyä.
Mm-hmm. Mutta siitä sen siitä saa, kun katsoo vain numeroita päivät pitkät, niin. Eikä niin kuin ajattele loppuun, että niin. Mitä mä olen tekemässä.
Jep.
Ja siis kenelle vaan voisi sattua.
Niin, no kyllä. Mutta tämä on vaan siis se, että
turhauttaa vaan.
Jos mulla käy töissä virhe, niin siitä ei... Sille ei käy, eikä kuinkaan.
Niin.
Mutta tässä työssä jos käy virhe, niin siinä on nyt 2 vuotta tutkinta mennyt eteenpäin.
Joo.
Tai siis ei ole mennyt, mutta siis aika menee eteenpäin. Tutkinta kyllä. Ei. No Ester oli lähtenyt Ponteselvasta vuonna 1970, mutta siitä huolimatta hän oli jatkanut suhdettaan Giuseppiin.
Mm-hmm.
Ja syksyllä 1970 hän synnytti kaksoset pojan ja tytön. Poika sai nimen Massimo Giuseppe Bossetti.
Mm-hmm.
Ja häntä kuvattiin tällaisena hoikkana poikana, joka rakasti juhlia. Massimo oli nyt 42-vuotias rakennusmies naimisissa, aha, 3 lapsen isä ja asui Mapellossa.
Nonni.
Eli juuri sieltä, mistä Jaran puhelin oli alun perin saanut signaalin.
Kyllä.
Tai ja siis viimeisen signaalin. Kyllä.
Ja sinne, mihin koirat oli mennyt.
Kyllä. Tutkijat päättivät toimia nopeasti. 15. kesäkuuta 2014 he järjestivät tiesulun, tavallaan niin kuin feikin tiesulun. Niillä ei ollut mitään syytä, mutta he järkkäsivät tiesulun, jossa puhalluskoe tehtiin jokaiselle kuljettajalle.
Aivan.
Ja kun poliisit pysäyttivät Massimo Bossetin, he esittivät, että laite ei toiminut ekalla kerralla, joten ne sai hänestä 2 näytettä.
Aivan.
No sitä ei tämä toiminut, puhallapas uudestaan. Aika silleen nerokas.
Sneaky. No,
niin, todellakin.
Nyt mä epäilen aina, kun ne sanoo, että no puhallapas uudestaan.
Mistä ne mua epäilee?
Jep. Hänen DNAnsa lähetettiin välittömästi yön yli tehtäviin testeihin, ja tulokset osoittivat, että se täsmäsi Ignoto ensimmäisen kanssa.
Mm-hmm.
No tutkijat halusi tarkkailla Bossettia vähän ennen pidätystä. tutkia hänen liikkeitään, käyttäytymistään, tekeekö se mitään uutta epäilyttävää tai yrittääkö se jotenkin piilotella tekemisiään. Tai... Mm. Hän katsoo, mitä se, miten se toimii, millaista elämää se elää.
Ja.
Mutta he olivat vähän huolissaan siitä, että jos uutiset leviää ja joku vuotaa tietoa, että he tietää, kuka Ignoto yksi on, että Bossetti vaikka lähtee karkuun. Joten hänet pidätettiin 16. kesäkuuta ja syytettiin Yara Gambirasion murhasta. Tutkijat löysivät runsaasti aihetodisteita. Bossetti oli usein pyörinyt Yaran talon luona. Hän pysäköi autonsa Via Don Salaan kuntosalin taakse ja söi Yaran tien päässä olevassa pizzeriassa usein.
Mm-hmm.
Eli pyöri tosi paljon Yaran kotikulmilla. Sen kuntosalin lähellä ja hänen kodin lähellä.
Mm.
Hän oli käynyt läheisessä Solarium-liikkeessä usein, mikä oli jossain siinä kuntosalin kupessa. Ja hänen internethakunsa olivat huolestuttavia, ja hän käytti hakusanoja, jotka viittasivat pakonomaisesti murrosikäisiin nuoriin tyttöihin.
Juu.
Mikä olennaisempaa, tallenteet osoittavat, että hänen puhelimensa oli ollut Brembate di Soprassa Yaran katoamisiltana, eli just sieltä, missä Yara oli kotoisin. Mutta se oli kytketty pois päältä kello 17.45 alkaen seuraavaan aamuun 7:30 asti.
Just, joo. Mm-hmm.
Eli juuri silloin, kun Yara on viety ja tapettu.
Niin, niin. Mm. Sen verran kuitenkin tiennyt, että ne tulee jäljittämään sitä puhelinta.
Mm. No Bossetti itse piti kiinni syyttömyydestään, ja hänen puolustusasianajansa väittää, että DNA ei osoita muuta kuin sen, että hän on ollut siellä läsnä. Ei sitä, että hän on tytön murhannut.
Tuo on niin huono selitys.
Niin.
Ja siis periaatteessa eihän se DNA sano, se että kyllä totta. Minä murhasin.
Niin.
Mutta kun ne tutkijat osasivat sanoa sen, että sitä verta oli, että se murhaajakin on haavoittunut, niin minkä takia hän olisi hengailut sen Yaran kanssa molemmat verisinä ilman, että siihen liittyy mitään väkivaltaista?
Niin.
Kysynpähän vaan.
No, ja tässä taas, niin kun puhuttiin siitä ajan kulumisesta ja kuinka tärkeää se on se, niin kun, että aikaa ei kuluisi ihan hirveästi, niin on just se, että nyt ei tiedä, missä se haava on ollut, kun se on kerännyt parantua jo.
Niin, jep, totta. Sitä ei varmaan voi mitenkään selvittää.
Ei.
Siitä on niin monta vuotta.
Niin.
Myös tämän tämä Giuseppe Guarinon leski joutui melkoiseen myrskyn silmään, kun hänen miesvainaansa naisseikkailuja puitiin lehdissä. Myös selvisi, että Esther Artsuffin kolmannella lapsella oli myös eri isä. Eli tämä aviomies, joka oli kasvattanut 3 lastaan, ei ollut yhdenkään lapsen oikea isä, mikä oli myös aikamoinen
suhdesoppa. Onpa harmi sille isälle.
Niin
että
on.
Niin kun, että hän on ajatellut, että hänellä on lapsia. Ja siis onhan ne hänen lapsia. Siis
mutta niin, mutta on se.
Kasvattaminenkin on, mutta se, että se on valheellisesti kasvattanut niitä ominaan.
Niin, kyllä.
Niin se on varmasti ihan tosi kurjaa saada tietää.
Mutta Esther Artsuffi kiistää edelleen olleensa koskaan uskoton miehelleen.
Tietenkin.
Hyvä.
Vaikka nämä lapset ei ole sen.
Niin, DNAhan ei todista mitään.
Ei. Mm. Ja se, että näillä lapsilla on eri isä, ei tarkoita sitä, että mä oon uskoton.
Niin. Pyhä henki ja silleen.
Näinpä. Myös syytetyn Massimo Bossetin avioliitto oli joutunut koetukselle. Jännä.
Mm-hmm.
Sen jälkeen, kun hänen puolustuksensa yritti esittää hänet perheen isänä, tällaisena oikein uskoutuneena hyvänä perheen isänä, ja perheessä on kaikki hyvin ja voi no, että eihän hän voi, niin kaksi henkilöä oli ilmoittautunut ja väittänyt, että heillä on itse suhde hänen vaimonsa kanssa. Eli ehkä se avioelämä ei ollut ihan niin auvoista. Paikalliset inhosivat Bossettia.
Okay.
Ihan tosi paljon, ja varsinkin tämän pidätyksen jälkeen, että jopa hänen kaksoissisarensa joutui pahoinpitellyksi.
Oi kauhea. Toi on niin väärin.
Jep.
Että niinku, et kun ei sillä perheellä ole mitään tekemistä sen niinku rikosten kanssa.
Niin. Ihan uskomatonta. Ja myös hänen tämä isänsä, joka ei ollut siis biologinen isä, vaan se kasvattanut isä, niin hänkin sai paljon lokaa niskaan siitä, että oli perheenjäsen. Mikä on siis ihan uskomatonta, koska niin nimenomaan... No tämä Bergamon tuomioistuin tuomitsi 1. heinäkuuta 2016 Bossetin elinkautisen vankeusrangaistukseen Yara Gambirasion murhasta.
Mm.
Tuomarit sanoivat, että hän menettää vanhempainoikeudet 3 lapseensa, mutta eivät suostuneet syyttäjän pyytöön, jonka mukaan hänet olisi eristettävä 6 kuukaudeksi vankilassa. Tarkoittaa siis sitä, että että koska hän on kuitenkin 13-vuotiaan tytön tappanut, mm-hmm. joten ne toivoo, että hänet eristetään vankilassa hetkeksi, että
niin, turvaan.
Turvaan. Tätä ei hänelle myönnetty.
Oikein.
Kassaatiotuomioistuin vahvisti 12. lokakuuta 2018 Bossettin elinkautisen tuomion.
Älä koske lapsiin. Mä en käsitä sitä, että mikä siinä on.
Älä koske kenenkään.
No se, mutta niin kuin...
Mutta varsinkaan lapsiin, ihan niin. Oikeasti. Ne ei ole koskaan tehnyt mitään pahaa. Eikä siis kukaan muukaan varmaan, mutta silti. Sen lisäksi, että Bossettin DNAta oli löydetty Campirassion ruumiista, hänen pakettiautostaan oli löytynyt myös kuituja, jotka jollain tavalla niin kuin matchas myös Jaraan.
Mm-hmm.
Bossetti edelleen siis vakuutti syyttömyyttään ja kyseenalaisti kaikki tieteelliset todisteet.
No tietenkin.
Ja hän sanoi oikeudessa, lainaus, saatan olla tyhmä, idiootti, tietämätön, mutta en ole tappaja.
Aha.
Just.
En mä tiedä, mikä argumentti tämä on.
Totta. Nyt kun sanoit niin.
Niin totta, sä oot tyhmä.
Niin. Ja syyllinen.
Sä olet kaikkia sitä.
Gasp.
Campirassion perhe vastasi tuomioon lausunnossa, jonka he julkaisivat asianajajiensa kautta. Ja siinä he sanoivat, että nyt tiedämme, kuka se oli, vaikka tiedämme, ettei se koskaan tuo Jaraa takaisin.
Mm.
Vuoden kestäneen oikeudenkäynnin päättyminen oli seurausta 18 000 DNA-näytteen testaamisesta. Marraskuussa 2019 Bossettin puolustusasianajajat pyysivät DNA-todisteiden tarkistamista. Ja maaliskuussa 2021 heidän pyyntöään ei hyväksytty,
oho.
Koska analysoitavaa DNAta ei enää ollut.
No miten se nyt maagisesti on jonnekin kadonnut?
Mutta kyllä se toisaalta käy järkeä, että siis jos siitä on 18 000 testiä tehty siitä,
niin,
niin ei sitä sitten varmaan enää ole jäljellä.
Niin.
Voisin kuvitella.
Niinpä, kun se tuhoutuu kuitenkin siinä testatessa.
Niin, aina vähenee.
Mm.
Ja joulukuussa 2022 aloitettiin tutkintaa tätä Letizia Ruggeria vastaan, koska häntä syytettiin harhaanjohtamisesta ja oikeudenkäyntipetoksesta, liittyen jotenkin tähän DNA-testaamiseen, eli siis tätä tutkijaa syytettiin.
Niin.
Mutta mä en löytänyt mitään mistään, että mitä tapahtui syytösten jälkeen.
Okay.
Saiko se, oliko ne vaan, että häntä syytettiin ja syytteet oli siinä?
Mm-hmm.
Vai eteneekö tämä tapaus? Hänen Instagramissakin kaikki näytti ihan hyvinvoivalta, mutta Instagram nyt näyttää aina hyvinvoivalta.
Niin.
Ei tiedä, mitä ihmisessä oikeasti tapahtuu.
Mm.
Mutta uusin tieto tapauksesta on kuitenkin ihan tästä tältä keväältä, 2023. News Italy Press-sivun mukaan Bergamon hovioikeus, kun eväsi siis Massimo Bossettin puolustuksen prosessin tarkastella näitä löydöksiä, koska DNAta ei ollut, niin kuitenkin 19. toukokuuta 2023 tuomioistuin kumosi tämän määräyksen ja myönsi Bossettin puolustukselle luvan tutustua takavarikoituihin todistusaineistoihin ja uudelleen tarkastella näitä todisteita.
Mm.
Mä en tiedä, mitä nämä on, nämä takavarikoitut todisteet. En tiedä. Ja asianajajat ilmoittivat, että he ovat hyvin tyytyväisiä tästä etenemisestä, sillä he nyt voivat aloittaa prosessin, jolla he todistavat, että tämä DNA ei ollut Massimo Bossettin.
Just.
Aha.
En tiedä miten,
niin.
Koska se oli, no en tiedä. Mutta mitään siis käänteen tekevää ei ole vielä tapahtunut, ja jos tapahtuu, niin tehdään sitten vaikka päivitysjakso.
Mm.
Mutta Bossetti istuu siis edelleen telkien takana,
mm-hmm.
mutta Bergamon hovioikeuden on nyt sallittava puolustuksen tutustua löytöihin, ja jos he löytää sieltä jotain, niin tuomareiden on arvioitava todisteet uudelleen.
Ja siis totta kai, kyllä munkin mielestä niin kun molempien puolten pitää pystyä tutkimaan ne todisteet.
Mm.
Että sen pitäisi olla ihan itsestäänselvyys.
Niin, mutta ilmeisesti tässä on ollut se, että kun se DNA, se Jarasta löytynyt DNA on loppunut, niin puolustus ei ole päässyt siihen, ja sitten se sai silti tuomioon, niin nyt ne syyttää sitä Ruggeria niin kuin oikeuden harhaan johtamisesta. Että tavallaan niin kuin käy järkeen, mutta sitten on aina vähän semmoinen, että en mä tiedä, mä oon jotenkin niin sokea näille tieteellisille todisteille, että jos sieltä on, jos sun DNAta löytyy kuolleesta 13-vuotiaasta, ja te ette ole niin kuin päivittäin tekemisissä, että se olisi vaikka äidin DNAta, mikä olisi tullut vaatteen kautta tai jotain. En mä tiedä, mitä kautta DNA kulkee. Mutta siis silleen, että te ette edes tunne.
Niin.
Niin on vaan silleen, kyllä sä nyt jotenkin liityt tähän. Että joko sä et kerro sitten se, miten se sun DNA on sinne päätynyt.
Niin. Selitä se.
Niin.
Äläkä selitä, että no tieteitä täytyy olla väärässä, koska minä olen idiootti.
Mutta niin se argumentoi.
Niin.
Mutta joo, naks. Neljäs naksaus.
Niin.
Joo. Neljä on hyvä.
voitte bongailla sieltä, sitten mä varmaan en saa niitä pois sieltä.
Mut siinä oli mun tämänkertainen kure juttu. Ja harmi, kun mä niin tykkään kirjoittaa sellaisesta, että keskitytään siihen uhriin. Nyt tämähän oli vaan tätä murhaajan etsimistä. Mutta se oli vaan tosi mielenkiintoinen, koska sukututkimus on niin kivaa. Ja tämähän oli periaatteessa sitä.
Ja niin, kuin niin väärin, niin kuin tommonen nuori vibrantti elämä päättyi aivan niin kuin kesken ihan turhaan.
Jep.
Eikä mitään selitystä siihen,
miksi. Niin tai syy. Niin just se, että miksi se oli just tämä.
Niin.
Mitä se teki? Ei mitään.
Ei mitään.
Ja just toi, että jos se on nähty se murhaaja siellä Jaran kodin lähettyville, että se hengaili aina siellä, niin onko se niin kuin...
Suunnitellut
niin, onko se niin kuin halunnut Jaran, vai onko hän vaan ottanut jonkun vastaan tulevan?
On vaan niin järkyttäviä nämä.
Niin on. Mutta se oli siinä, ja nyt mennään tekemään ristisanoja.
Ja me ollaan ruvettu Fiinan sitä ristisanoja, niin
joo.
Me ollaan päätetty, että me ollaan nyt yli 30-vuotiaita, niin nyt kyllä tämä elämä tota, niin pitää alkaa rauhoittua. Ja...
Mullakin pari vuoden päästä tämä edessä ilmeisesti. No mä oon tehnyt sudokuja jo varmaan 12-vuotiaasta, niin mä oon jo teitä edellä.
Mutta musta tuntuu, että sudoku on sellainen niin kuin nuorten ihmisten juttu.
Okei.
Se on kyllä ihan tämmöinen fad.
Niin. Että jos jaksot tulee, jos ei ole enää jaksoja näkymään, niin tiedätte, että mitä me ollaan tekemässä. Niin.
Me ollaan istutaan Fiikassa sohvalla, että hän risti sanoi.
Kiitos, että kuuntelit tämänkin kurjan jutun. Ja meidäthän löytää tosiaan Instagramista, @kurjajuttu. Ja sähköpostia voi myös lähettää osoitteeseen kurjajuttupod@gmail.com. Ensi kertaan.
Nyt mä muutan. Se on varmaa. Frendit lähellä, futiskenttä, kuntosali, siis oma rauha. Katsotaanpa, mitä Etuovesta löytyy. Hei, tässä se on. Mun uusi koti.
Etuovesta löydät kaikki vuokra-asunnot kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.